Ja, så skal vi i gang med noget bibelundervisning igen, og det her emne, troværdig bibel, troværdige løfter, det knytter sig op af det materiale, som vi tilbyder til cellegrupper og bibelkredse, snart i hvert fald, jeg skal lige være helt færdig med det, men det er på vej, og det er temaet for det studie, det bliver Guds løfter, Guds løfter, og det er derfor, vi skal begynde sådan som en introduktion, som en indledning til det, med det her tema. Vi vil bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at du har talt til os, og fordi du giver os så mange løfter. Tak, at du har lovet at opfylde dine løfter, og tak, at du viser os, Herre, at du er en Gud, der holder ord. Vi beder dig her om, at du vil hjælpe os til at hvile i det, stole på det. Vis os også i aften her, at der er grund til at stole på det. Vi beder om, at du vil være her og åbne dit ord for os ved din hellige ånd. Amen. Bibelen er fuld af løfter. Masser af løfter. Fantastiske løfter, som jo lover os de vildeste ting faktisk. De mest fantastiske ting. Det er jo løfter, som hvis vi virkelig sådan skal skære helt ind til benen, så er det jo løfter, som vi lever og dør på. Løfter om Guds nærvær. Løfter om Guds ledelse. Løfter om Guds frelse. Løfter om, at Gud vil give os evigt liv i troen på Kristus. Fantastiske løfter. Men det er jo sådan med et løfte, at et løfte, det er kun så troværdigt som den, der giver det. Lad os nu forestille os, at I på en rejse et eller andet sted hen i verden til varmere himmelstrøg, selvom det jo da er dejligt, at varmen er kommet tilbage igen, møder en fattig gadedreng. Og han lover dig simpelthen halvdelen af den millionarv, som han lige er blevet tildelt fra en rig onkel i USA. Hvis altså bare lige du vil låne ham $100 til advokatens underskrift, så han kan få de her penge udbetalt. Det løfte, det tror du jo ikke på, vel? Du tror jo ikke på, at en fattig gadedreng kan garantere dig et stort millionbeløb. Et løfte, det er kun så troværdigt som den, der giver det, er det. Og derfor så er det også helt afgørende, at vi kan stole på Bibelen. Og at vi kan stole på den Gud, der giver os løfter i Bibelen. For kan vi ikke det? Ja, så er det jo tåbeligt at stole på de løfter, vi læser i Bibelen. I aften, der skal vi prøve at se lidt på, hvorfor er det, vi kan stole på Bibelen. Den første del bliver mere om Bibelen, end det bliver i Bibelen. Lad os sige på den måde. Den anden del kommer til at handle mere om, hvorfor kan vi stole på Gud. Og så kommer vi mere ind i nogle forskellige tekster og nogle forskellige steder, der taler om, hvordan Gud er. Bibelen må simpelthen være værdig at tro på. Værdig at stole på. For den er grundlaget og eneste kilde for troen på Jesus. Vi har ikke alle mulige andre steder, vi kan løbe hen, hvis vi nu synes, at det her med troen, det med Jesus, at ja, det vil vi faktisk godt vide noget mere om. Vi har et eneste sted at gå hen, og det er til Bibelen. Skal vi stole på den frelse, som Bibelen forkynder os, så må vi også kunne stole på, at de begivenheder, der rent faktisk omtales i Bibelen, at de rent faktisk har fundet sted. Fordi vores frelse er knyttet op på nogle helt konkrete ting. Det er knyttet op på nogle historiske ting. nogle historiske begivenheder. Og skal vi tro på, at den frelse, som Bibelen forkynder os, jamen, så må vi også kunne tro på, at de ting, som Bibelen fortæller os om, rent faktisk har fundet sted, og at Bibelen ikke tager fejl. Og så kan man jo spørge sig selv, jamen har videnskaben ikke vist, at Bibelen ikke taler sandt? Der er så mange ting, som moderne videnskab, hvor det modsiger, Bibelen. Og vi hører det så tit, at ja, altså for at tro på Bibelen, så må man jo være nærmest dum eller naiv, eller have slået hjernen fra. Og vi hører det så tit, at vi nemt kommer til at tro, at det faktisk er sådan. At vi er faktisk lidt sådan enfoldige i forhold til andre mennesker. Vi kommer nemt til at ligge under for den her tanke om, at Bibelen, ja, hvis du vil bruge den til et eller andet åndeligt i dit eget liv, i dit private liv, så fint nok. Men hvad med at blande os andre ind i det? Og når vi kommer til at lægge under for det, og ligesom selv kommer til at tro på, at det er sådan, det er, ja, så er faren for, at vi reducerer Bibelen til at være det her udelukkende åndelige budskab. Noget, der faktisk ikke rigtig har relevans for vores daglige liv. Det er sådan noget, der handler om det, vi laver, når vi er her. Det har noget at gøre med, når jeg beder en bøn derhjemme måske. Det har noget at gøre med, når jeg går til gudstjeneste. Men mit arbejde, mit forhold til andre mennesker, har Bibelen noget at sige til det? Min moral, min etik, den måde, jeg prioriterer tingene på, har Bibelen noget at sige til det? Vi kan nemt komme til at lægge under for den antagelse, at Bibelen, det jo kun er en eller anden åndelig størrelse, som skal holdes inde i det her rum. Men Bibelens eget krav, Bibelens egen fordring, det er, at den er sand og troværdig, og at den har med hele vores liv at gøre. Gud vil tale til os, Gud vil nå os med sit ord ind i hele vores virkelighed. Der er ikke et område af vores liv, hvor Gud ikke ønsker at være herre over os, igennem sit ord. Der er ingenting i vores dagligdag, der ikke har med Gud at gøre, og hvor hans ord ikke er talt ind over det. Så er det rigtigt, at Bibelen ikke gør krav på at være sådan et videnskabeligt opslagsværk. Naturligvis er der mere at sige om verden og om universet, end det, som Bibelen siger. Fordi det, vi læser i Bibelen, ofte er sådan et komprimeret budskab. Altså, vi får ikke alle detaljer med altid. Det er meget komprimeret. Og derfor er der jo også brug for videnskaben. Der er også brug for, at videnskaben tænker med, laver nye landvindinger, om man så må sige, ser, hvordan hænger tingene sammen. Men det betyder ikke, at Bibelen så tager fejl og bliver utroværdig. Det vigtige i den her sammenhæng, det er, hvilken tilgang man har til det. Hvis man på forhånd har sådan en tilgang til det, og sådan et verdensbillede, der ligesom udelukker, at noget overnaturligt kan ske, at mirakler findes, ja, så må man jo sige, at så læser man også Bibelen ud fra helt bestemte forudsætninger. Forudsætninger ikke er i overensstemmelse med, hvad Bibelen selv giver sig ud for at være. Det svarer vel sådan lidt til, at man vil læse et digt, som om det var en instruktionsmanual. Læs et kærlighedsdigt, og så tage det som, det er så en instruktionsmanual, jeg kan gå frem efter, hvis jeg gerne vil være kærester med den pige, eller hvad ved jeg. Nej, digtet skal bare tages ind og opleves. Det er ikke instruktionsmanualer. Det får man ikke særlig meget godt ud af. Og det lærer os lidt om, at Bibelen også må læses på sine egne præmisser. Og at det må læses på de præmisser, som langt de fleste jo i øvrigt anerkender, at der faktisk er, som vi jo siger, mere mellem himmel og jord, end det vi lige kan se, end det der lige kan måles og vejes. Jo, men hvad så? Der er jo fejl i Bibelen, ikke sandt? Der er jo fejl i Bibelen. For eksempel så står der i 3. Mosebog kapitel 11 og i 5. Mosebog kapitel 14, altså hele to steder, at haren er en drøvtygger. Og det er jo sådan noget, vi har fået skudt i næsen altid. Altså kunne man komme med alle de gode argumenter for Bibelens troværdighed, så er der altid en eller anden næve nyttig, der har læst lidt for meget, der kan sige, jamen der står jo i Bibelen, at haren er en drøvtygger. Så det er jo en fejl. Og derfor så må Bibelen jo være videnskabelig, utroværdig. Bare et bevis på, at du kan tage din Bibel ind i det der religiøse rum, men ude i virkeligheden, hvor vi ved, hvordan tingene hænger sammen. Der kan du ikke bruge den. Den er utroværdig, vil man sige. Moses tog fejl, for vi ved jo alle sammen, at haren er en gnaver og ikke en drøvtyger. Og hvis Moses tog fejl i det her med biologien, ja, så kan sådan en tekstpassage vel ikke være Guds ord. Altså hvis det skal være Guds ord, og det skal være sandt og troværdigt, så kan der vel ikke være sådan en fejl, sådan en helt basal biologisk fejl. Der kan vel ikke være selvmodsigelser i Bibelen, hvis det er, at det virkelig er Guds ord. Se, nu er det sådan, at man jo ikke skal dømme nogen, før man kender alle detaljerne. Og man kan heller ikke dømme Bibelen for at tage fejl, eller for at være uden uvidenskabelig, medmindre man har alle fakta til rådighed. Og her kommer vi nogle gange til kort. Der er nogle gange, vi kommer til kort, fordi som sagt, så beskriver Bibelen ikke alting i alle små detaljer. Mange tekster, de er komprimeret, og hændelserne ligger flere tusind år bagud, så det er svært at efterprøve meget af det, der bliver sagt. Vi har ikke nødvendigvis alle fakta, vi har ikke nødvendigvis alle oplysninger, vi har ikke nødvendigvis fuldstændig kendskab til den kontekst, det er talt ind i. Så den indrømmelse, den må vi jo selvfølgelig give. Det er bare det, at videnskaben, den korrigerer jo hele tiden sig selv, fordi den finder ud af noget nyt. Og videnskaben har jo måttet korrigere sig selv, og give Bibelen ret. Haren er faktisk en drøvtyver. Prøv at slå op i den her, hvad hedder den, den store danske encyklopædi. Prøv at slå op på Danmarks Naturstyrelses hjemmeside. Man har fået nye fakta. Man har lært mere at kende. Man har lært flere ting at kende om haren. Siden man latterliggjorde Bibelen for at tage fejl med hensyn til haren som en drøvtygger. I dag anerkender videnskaben, at haren er en drøvtygger. Det er ikke en drøvtygger som en ko, for den har ikke 7 maver, hvor den genbruger maden. Men man kalder den en søvdedrøvtygger eller den ufuldstændige drøvtygger, fordi at den faktisk bruger sin blindtarm til at gære føden. Og så kan den så fordøje maden en gang til. Det er jo drøvtyggeri. Det ved vi jo alle sammen. Så det vil sige, at rent faktisk, jeg kan selv huske, at jeg er blevet stillet til regnskab for det der. Jeg kunne ikke svare på det. Jeg er ikke særlig klog i biologi og sådan noget. Jeg havde ikke noget svar på det. Men i dag har videnskaben lært mere at kende om haren og må give Bibelen ret. Det står der selvfølgelig ikke på de der hjemmesider. Nu giver vi Bibelen ret. Men det er vigtigt for os at vide. Det er vigtigt for os at vide. Fordi det her, det er jo bare et eksempel på, at Bibelen faktisk ikke er utroværdig og uvidenskabelig på det her naturfaglige område. Selvom den ikke er en fagbog. Den giver ikke indtryk af at være. Den gør ikke krav på at være en naturvidenskabelig fagbog. Men den tager altså heller ikke fejl. I det her tilfælde, der gik der bare lang tid før naturvidenskaben kom frem til det, som Bibelen allerede vidste. Og nu skal jeg ikke lyde arrogant, men jeg har en meget stærk formodning om, at til sidst så vil det gå sådan, at på et eller andet tidspunkt, så kommer videnskaben frem til det, som Bibelen godt ved. Om ikke andet så, når Jesus kommer igen, og historien faktisk sluttes, og vi må give Bibelen ret i, at Gud er Herre. Han har skabt alle ting. Ham står vi til regnskab for. Det her med haren, vi kan sige, det er en lille ting, men jeg synes faktisk, at det er sådan en ting, der gør, at vi godt med frimodighed kan sige, ja, okay, der er en gang imellem, hvor videnskab og Bibel ikke stemmer overens. Men lad os nu se på den lange bane, hvem der har ret. Lad os nu se på den lange bane, hvad der er mest troværdigt. Så Bibelen er altså ikke så utroværdig, som mange vil gøre den til. Men det, der jo sker, er, at vi ofte mangler noget viden, vi mangler nogle fakta, for at kunne forstå, hvad der menes i alle de her forskellige situationer. Og det, som vi og dem, der anklager Bibelens troværdighed, nok ofte mangler, det er også lidt ydmyghed og erkendelse af, at vi ikke ved alt. Vi ved simpelthen ikke alt. Paulus siger, nu erkender jeg stykkevis, men da, altså når han skal stå ansigt til ansigt med Jesus, skal jeg kende fuldt ud. Og det er jo egentlig en meget ydmyg holdning at have af en mand, der er Guds apostel, som Gud talte direkte til. Han blev hævet ud i ørkenen i 3 år og fik specialundervisning af Herren selv i frelseshemmelighederne. Han siger, jeg erkender kun stykkevis her, men en dag skal jeg kende fuldt ud. Vi skal bruge vores fornuft, og vi skal bruge vores erkendelsesredskaber, også til at studere Bibelen. Og vi skal trænge ind i dens univers, og vi skal forsøge at forstå den. Og vi må gerne bøvle med de ting, der kan være lidt svære at forstå. Samtidig så må vi også vide, at fornuften aldrig vil være nok. Vores fornuft er lige så ramt af syndefald som alt muligt andet. Og derfor så er vi helt afhængige af, at Helligånden er vores vejleder. At Helligånden, som Jesus sagde, er den, der skal vejlede os til hele sandheden. Hele sandheden finder vi ikke selv. Hele sandheden finder vi ikke med vores fornuft. Heller ikke ved at lade os forestille os, at vi bare alene med vores fornuft sidder og læser Bibelen. Vi har brug for, at Helligånden vejleder os. Vi har brug for, at Helligånden åbner tingene for os. Vi har brug for, at Helligånden hjælper os til at se mere og erkende flere ting, så når vi får lov til at se et stykke mere og et stykke mere. Når vi skal se på, om Bibelen er værd at stole på, så må vi også se på, hvad siger Bibelen egentlig om sig selv, og hvad siger Jesus om Bibelen. Hvad var Jesu holdning til skriften egentlig? Og her så bliver det bare klart, at Bibelen er helt speciel, fordi Bibelen omtaler sig selv som åbenbaring. Og at det er åbenbaring, det betyder, at den skjulte Gud gør sig kendt, og at han kommunikerer med os igennem den her bog. Vi kan ikke se Gud. Vi kan ikke se Gud. Vi kan ikke trænge ind i Guds himmel. Vi kan ikke trænge baglæns ind i paradis og se Gud, som de første mennesker gjorde det. Skal vi have et forhold til den almægtige Gud, så er han nødt til at gøre sig kendt for os. Så er han nødt til at vise sig for os, at åbenbare sig for os. Derfor taler han. Han taler gennem sine profeter. Han taler gennem sit ord. Det ord, som vi har i skriften. Det er Gud, der kommunikerer, det er Gud, der gør sig kendt, og det er derfor, at den er værd at stole på. I Hebræerbrevet kapitel 1, vers 1-2, der står der, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, og ved hvem han også har skabt verden. Gud taler altså og åbenbarer sig, gør sig kendt, først gennem profeterne, dem der skrev Guds ord ned i det, vi kender i det gamle testamente. Og dernæst så åbenbarer Gud sig i sin søn, Jesus Kristus. Han kommer som et menneske, Gud der bliver et menneske, og viser os i sandhed, hvem Gud er, viser os på den allertydeligste måde, hvem Gud er. Og skriften og Jesus er altså de to endegyldige autoriteter, når det gælder om at forstå og om at kende, om at vide, hvem Gud er. Jesus taler selv. Han fortæller, han viser med sit liv og sine ord, hvem han er, hvem Gud er. Og han taler gennem sine apostle. Jesus videregav faktisk sin autoritet til disciplene, til apostlene, ved at love dem, at den, der hører jer, hører mig. Så står der i Lukas evangeliet kapitel 10, vers 16. Han lovede også, at Helligånden skulle vejlede disciplene i hele sandheden, og at Helligånden skulle vidne om Jesus, og at disciplene derfor skulle vidne om ham. Så Jesus har altså givet noget videre til sine apostle, og han har lovet dem, at de ikke bare skulle, tale af sig selv, men at de skulle få lov til at videregive det, som er fra ham. Det sker ved Helligånden, og det er det, vi har i Bibelen, i det Nye Testamente i dag. Det Nye Testamente må simpelthen forstås som en opfyldelse af de løfte, Jesus han der giver disciplene. Sådan forstår Paulus i hvert fald sin egen og de andres apostles forkyndelse, når han til menigheden i Thessalonika kan skrive, at menigheden modtog Guds ord og ikke menneskeord. Altså Paulus kom og forkyndte evangeliet for dem, og det som han henviser til, da han skriver til dem, jamen det er den situation, hvor han kommer til dem og fortæller dem med sine ord, fortæller dem evangeliet. Og han skriver til dem, at det var Guds ord, de modtog, og ikke menneskeord. Paulus siger også, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Det står der i 2. Timotheus brev kapitel 3, vers 16. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Det vil sige, at Guds ånd har inspireret forfatterne. Gud har åndet. Guds ånd har åndet sin ord, sin inspiration til de mennesker, der har skrevet det Nye Testamente. Og det betyder ikke, at Helligånden har dikteret hver eneste ord, sådan at det sådan er, har ført hånden, eller har visket ordene ordret. Men forfatterne har skrevet som dem, de nu var, med deres egne ord, med deres egne formuleringer, deres egen sproglige stil. Det ser vi jo, når vi læser det Nye Testamente, hvor forskellig stilen kan være. Men Helligånden drev dem. Helligånden drev dem. Helligånden inspirerede dem. Sådan at skrifterne, Helligånden sørgede ligesom for at slå hegn om det, de skrev, sådan at det ikke blev til andet end det, som Gud ville have sagt. Han sørgede for, at det som de skrev til menighederne, det netop var det, som Gud så, at hans folk havde brug for. Så det blev Guds tale og ikke deres eget værk. Vi bliver nogle gange omkaldt som bogens religion, sådan som kristne, og det kan der være noget om. Bogen er ikke Gud. Det er ikke bogen, der er Gud. Men Gud er et med sit ord. Det er skriftens vidnesbyrd, at Gud er et med sit ord. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså Gud er et med sit ord. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Det ord, som Gud er et med, det er hans egen søn. Og det ord, som han giver videre, det er det, vi nu har i skriften. Så der er sådan en helt særlig sammenhæng mellem Guds eget ord og Kristus og skriften. Det er derfor, vi kan tro på, at det er Guds ord, vi læser, når vi læser Bibelen. Vi tror på, at det er Gud selv, der taler til os og møder os gennem det ord. Og derfor så kan vi have den samme tillid til Bibelen, som Jesus havde, sådan som apostlerne havde det. Jesus han siger, skriften kan ikke rokkes. Siger han i Johannes evangeliet kapitel 10, vers 35, skriften kan ikke rokkes. For ham var Bibelen troværdig. Og når Jesus selv siger det, når Jesus selv viser den her tillid til Guds ord, jamen så tør vi også tro. Tør vi også tro, at det er troværdigt. Endelig kan vi, som det sidste i den her første del, sige lidt om den indre sammenhæng, der er i skriften. For der er rigtig mange, der vil prøve at finde udsagn eller ord eller ting, der sådan strider imod hinanden i Bibelen. Og selvom vi kan finde ting, der kan forekomme os svære at forstå, så er det store billede alligevel, at der ikke er modstrid i skriften, men en stærk indre sammenhæng. Og samtidig er måske allervigtigst, ja, så er det et levende ord, fordi det er Jesus selv, det er Guds egen søn, der er kernen og stjernen i Bibelen. Det er ham, det hele er centreret om. Det er ham, det hele handler om. Han er den store stjerne på skriftens himmel. Og han er, når vi går helt ind og koger det helt ned, kernen i det hele. Det er ham, det handler om. Det fantastiske ved Guds åbenbaring, det er, at det sætter Jesus i centrum. Jesus og frelsen i ham bliver centrum igennem hele Bibelen. Og Jesus selv fortæller, at hele det gamle testamente handler om ham. Når vi læser hele Bibelen som en beretning om Guds frelse af mennesket i sin søn Jesus Kristus, så ser vi også, at netop det frelsen i Jesus, det er den indre sammenhæng i hele bogen. Det er det, det hele peger hen imod. I det gamle testamente, det er det, løfterne, forudsigelserne, alle de her institutioner i templet og i Guds folk osv., det er det, det hele peger hen imod og forbereder. Og det nye testamente er så opfyldelsen af det. Jesus, der kommer, som opfyldelsen af alle Guds løfter. Det nye testamente, som fortæller os og udlægger for os, hvordan vi rent faktisk skal forstå Guds ord i det gamle testamente i lyset af Kristus og hans gerning. Alt det, som er forkyndt og forudsagt og skrevet om Jesus, det er nu gået i opfyldelse. Det siger Jesus selv i Lukas evangeliet kapitel 24. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven og i profeterne og i salmerne. Det er hele det gamle testamente. Der står noget om Jesus i hele det gamle testamente. Og alt det, der stod om, det måtte opfyldes. Og det har han nu gjort. Og når den her virkelighed begynder at gå op for os ved at læse Bibelen, ved at studere Bibelen, så indser vi også, at den her indre sammenhæng, det er ikke sådan noget konstrueret noget, det er ikke sådan noget påduttet noget. Det er ikke noget, vi krampagtigt hænger fast i, fordi det skal bare give mening for os. Men det er selve Guds finger igennem hele skriften. Vi kan ved at se sammenhængen mellem det gamle og det nye testamente erkende, at Guds løfter er opfyldt i Jesus. Og det viser netop, at Bibelen er værd at tro på. Det viser, at Bibelen er værd at tro på. Gud har givet løfter, og han har også opfyldt dem. Løfterne er noget værd, fordi ham, der giver dem, er noget værd. Og fordi det ord, han har givet, det er hans eget ord. Bibelen er værd at tro på, fordi den giver os ham, der er den faste klippe for vores tro. Ham, der er selve vores frelse. Den viser os, at hele Guds historie hænger sammen, og at den er værd at have tillid til. Og derfor så må Gud naturligvis også være troværdig. Hvis Bibelens løfter skal have værdi, så må han være troværdig, fordi det er ham, der taler. Det er ham, der afgiver løfterne. Og Bibelens vidensbyrd om Gud er klart. Han er både villig, og han har kraft til at gøre alt det, han siger. Han er villig til at gøre alt, hvad han siger, og han har kraft til at gøre alt, hvad han siger. Det ved vi ud fra nogle af de karaktertræk, nogle af de karakteristika, som Gud har. Og dem skal vi se på nogle af dem nu. Det første, vi skal se på, det er, at Gud er sandfærdig. Sandhed, det er sådan selve essensen af Guds natur. Og det gør det simpelthen umuligt for ham at lyve. Det gør det umuligt for Gud at lyve. Han er ikke som andre, der siger et og gør noget andet. I Titus brev kapitel 1, vers 2, der står der, med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Gud, der ikke lyver. Vi kan altså have et håb, et stærkt og et fast håb om evigt liv, fordi Gud har givet løftet om det, og Gud lyver ikke. Vi kan stole på Guds løfter, fordi han altid siger sandheden. Vi skal læse i 4. Mosebog, kapitel 23. Og vers 19. Det står på side 148. Fjerde Mosebog, 23:19. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Hvis du afgiver et løfte og ikke opfylder det, så er det samme som at lyve. Ikke fordi vi nødvendigvis vil lyve, men der bliver bare ikke sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Sådan er Gud ikke. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Han gør det, han siger. Han lader det ske, som han lover. I Jeremias kapitel 12, der står der, eller kapitel 1, vers 12, det er i forbindelse med, at Jeremias bliver kaldet som profet, og er sådan lidt, måske ikke så lige så klar på den idé, så vil Gud vise ham noget om, hvad det er for en Gud, han skal tjene. Og måske give ham en idé om, at det ikke bare er hans egne ord og hans egen magt og kraft, han skal gå i. Jeremias kapitel 1, vers 12, står på side 668, i hvert fald sådan i den der dronningebibelen, der han har sagt, den autoriserede, den hun har skrevet under. Der står sådan her, hvad ser du, Jeremias? Jeg svarede, jeg ser en mandelgren, og så står der der i vers 12, og han sagde, du ser rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver udført. Jeg våger over, at mit ord bliver udført. Gud er ikke sådan lemfældig med sine ord og sine løfter. Han slynger ikke bare noget ud, og så glemmer han det igen. Eller lover et eller andet, og så får han ikke lige fulgt op på det. Så nu kender vi os selv. Vi kan sagtens gå og love noget. Vi kan sagtens sige, jamen den klarer vi, og den tager vi lige, og vi skal også lige have ordnet det. Det er bare ikke alting, vi lige magter eller husker at få fulgt op på. Er det ikke rigtigt? Men sådan er Gud ikke. Han våger over, at hans ord og hans løfter bliver udført og opfyldt, for han er sandfærdig. Det næste, vi kan sige om Gud, det er, at han er trofast. I Hebræerbrevet kapitel 10, vers 23, der står der, lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 23, side 1105. Hele vores tro og vores kristendom, vores kristne teologi, ville falde sammen, hvis Gud nogensinde skulle bryde et af sine løfter. For så ville han ikke være Gud længere. Så ville han ikke være den, han siger, han er. At Gud er trofast, det betyder, at han er fuldstændig 100% tro imod det, han har sagt. Mod det, han har lovet, så det står klippe fast og aldrig kan rokkes. Guds trofasthed, Guds troskab, står endnu fastere end de største og stærkeste bjerge. Vi kan prøve at læse i Jesajas kapitel 54, på side 655, hvor der står det her kendte vers. Jesajas 54, vers 10. For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser barmhjertighed. Guds troskab og Guds trofasthed og hans fredspagt og de løfter, han har givet, bliver aldrig gjort ugyldige, fordi trofasthed, det at være tro imod det, han har sagt og mod det, han er, det simpelthen er en del af Guds væsen. Det næste, vi kan sige, det er, at Gud er uforanderlig. Og at Gud er trofast, og hans pagt og løfter står fast for evigt, det hænger netop sammen med, at han er uforanderlig. At han ikke ændrer sig. Herren, er ikke blevet en anden, siger han i Malakias' bog, kapitel 3, vers 6. Herren bliver ikke en anden. Det vil sige, at Gud giver altså ikke nogen løfter i en tidsperiode. Altså for eksempel til Abraham eller til David. Hvorefter han så forandrer sig, får andre interesser, bliver mere moderne. Sådan at han nu ikke vil opfylde eller stå ved de løfter, som han har givet. Det er jo en standende diskussion, og vil nok blive det endnu mere efterhånden, som valget nærmer sig. Det her med løftebrud. Man har lovet én ting, men så af forskellige årsager, så er der ting, der forandrer sig. Og kompromiserne blev måske større, end man havde tænkt sig. Og der var måske nogle ting i virkeligheden, der var nogle nøgletal, der ændrede sig, og derfor så var der nogle ting, man ikke opfyldte. Sådan er Gud ikke. Sådan er Gud ikke. Gud forandrer sig ikke. Der er mange teologer, der giver udtryk for i dag, at Gud jo forandrer sig. Altså Gud må jo være en anden i dag, end for 2.000 år siden, eller for 4.000 år siden. Ellers er han jo ikke relevant. Gud må jo ændre sig og følge med tiden. Og de kan ikke tage mere fejl. For hvis Gud bliver en anden, så kan vi ikke regne med hans ord. Så ved vi ikke, om han står ved det, som han sagde på Davids tid eller på Esajas' tid. Men Gud er ikke blevet en anden. I Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8, der står der om Jesus, ham som er Guds søn, ham der er Gud selv, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Han forandrer sig ikke. Jesus har altid været Gud, og han vil altid være det. Han er den samme, han viser os fra evighed og til evighed, hvem Gud er. Han viser os, at Gud ikke forandrer sind og hjerte. At hans troskab ikke slipper op, at hans barmhjertighed den ikke bare er slut. Gud ændrer ikke sine løfter. I Bibelen der kan vi læse nogle løfter, hvor der er sådan nogle betingelser knyttet til os. Nogle løfter er Guds helt ubetingede løfter. Andre løfter kender vi sådan, hvis I overholder dit og dat, så vil jeg velsigne jer. Og der kan man godt sige, der kan det godt se ud som om, at Gud ændrer hjerte. Han har en til hensigt, han har et formål om at velsigne folket, men hvis ikke de opfylder det, som Gud nu betinger, så vil han ikke gøre det. Så straffer han dem i stedet for at vise barmhjertighed. Men sandheden er bare, at det ikke er Gud, der forandrer sig. Det er ikke Guds vilje og Guds længsel efter at vise barmhjertighed, der forandrer sig. Men det er mennesker, det er også mennesker, der ikke lever op til de betingelser og de bud, som Gud knytter til nogle af sine løfter. Og heldigvis er frelsesløftet i Kristus ubetinget. Det er Gud alene, der står bag det, og han forandrer ikke sin vilje til at frelse os. Så kan vi sige, at Gud er kærlighed. For Guds løfter er altid et udtryk for hans kærlighed til os. Guds løfter er altid givet til vores bedste. I Johannes, 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 8-10, der står der sådan her, den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Jesu komme til verden som menneske, og han stod på korset for vores frelses skyld, det er det ultimative bevis på Guds kærlighed til os. Jesus sagde, mens han gik her på jorden, at han ville gå til Jerusalem og så ville han dø for menneskers skyld. Og det gjorde han. Når han elsker os så meget, at han er villig til at opfylde det her løfte, så har vi ingen grund til at tvivle på nogen af hans andre løfter. For det er altid hans kærlighed, der driver ham. Det er altid hans kærlighed, der ligger bag løfterne til os. Så må vi også forstå, at Gud ikke kun er villig, at det ikke bare, altså bare, det lyder så flat, men at det ikke kun er den gode vilje, der er bag, at det ikke kun er kærligheden og den gode vilje, der er bag, at Gud opfylder sine løfter. Gud har også magt og kraft til at gøre det. Gud har magt til at sætte alvor bag sine ord og gøre noget ved det. Det ved vi, fordi Gud er alvidende. I Hebræerbrev kapitel 4, vers 13, der står der, ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øje, og ham står vi til regnskab for. Alt ligger åbent og blottet for ham. Gud ved alt. Der er ingenting, der er skjult for Gud. Han kender hver eneste detalje i enhver situation i vores liv. Og det er også derfor, apropos det, vi snakkede om før, at det i og for sig er tåbeligt af os at tænke, at vi skal adskille vores daglige liv fra Guds ord, fra Bibelen, og have det til at fungere sådan i forskellige rum, i forskellige verdener. For der er intet i vores liv, der er skjult for Gud. Og alle Guds løfter og opfyldelsen af dem, de er baseret på hans uendelige og perfekte og komplette viden om alle detaljer i vores liv. Han ved, hvad vi trænger til. Han ved, hvad vi har brug for. Dernæst så er Gud allesteds nærværende. Ligegyldigt hvor vi går hen, ligegyldigt hvad vi går igennem, hvordan vi har det, ja, så er Gud os nær. Der er ingen steder, hvor vi kan flygte væk fra ham. I salme 139, der står der sådan her på side 558, fra vers 7-12. Hvor skal jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Gud er, hvor vi er. Gud er nær alle steder. Gud kender alle de steder, hvor vi er. Og i salme 118, vers 6, der står der, Herren er hos mig. Jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre mig. Herren er hos mig. Jeg frygter ikke, hvad mennesker kan gøre mig. Gud vil aldrig svigte. Gud vil aldrig lade os i stikken. Han vil altid være hos os. Og hans stadige og fortsatte tilstedeværelse er en garanti for opfyldelsen af alle hans løfter, for han ved, hvad vi trænger til. Han ved, hvor vi er. Han ved, hvordan vi har det. Og endelig, så er Gud almægtig. Gud er fuldstændig suveræn og har magt og kraft over alle ting. Der kan aldrig ske noget, som er ude af Guds kontrol. Selv de værste ting, vi kan forestille os, selv de værste ting, vi ser i nyhederne, selv de værste ting, der sker i vores eget liv, det er aldrig ude af Guds kontrol. Der sker aldrig noget, som kan forhindre ham i at udføre sit ord og opfylde sit løfte, for han er almægtig. Han har al magt. Og er der mennesker her på jorden, der har magtfulde positioner, er det kun fordi, de har lånt en lille bitte flig af den almægtiges magt og kraft. Gud har al magt og styrke og herlighed og ære og kontrol i himlen og på jorden. I Salme 103, vers 19, der står der, Herren har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Over alle. Og det må vi jo forstå, at det er et provokerende udsagn sådan i datidens kultur i Mellemøsten. For der var mange forskellige guder rundt omkring i de forskellige lande og folk. Og man havde jo guder, som var bjergguder, og man havde guder, som var krigsguder. Og så havde man guder, som var mægtige i Arams land. Og så var der ham her, Jehova, Jave, som jo var mægtig i Israels land. Men folkene fandt jo ud af, at det var altså ikke bare sådan en lokal gud. Gud har magt ikke bare i Israels land og Israels folk, men han har magt, han har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker som konge over alle. Over alle. Vi kan prøve at gå om i 2. Krønikebog, kapitel 20. Det står om på side 300 og 400 bliver det. 2. Krønikebog, kapitel 20, vers 6, på side 400.